Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Svētās Annas draudzē Liepājā slepeni notiek dievkalpojumi klātienē. To noskaidroja Latvijas radio žurnālists. Dievkalpojumi notiek Liepājas Svētās Annas baznīcā. Tos gan nesauc par dievkalpojumiem, bet lūkšanām. Uz tām it kā nejauši sanāk cilvēki. Klātienes dievkalpojumos piedalījies arī Liepājas domas vadītājs. Policija izmeklē notikušo. No nākamās nedēļas Latvijā varēs tikt pie vairāk ārstiem. Tā šodien nolēma veselības ministra Ilze Viņķele no partijas attīstībai par. Gan mediķiem, gan pacientiem būs ļoti jārūpējis par drošību, lai nesaslimtu ar koronavīrusu. No nākamās nedēļas atsāksies pārbaudes uz krūts vēzi. Ar ārsta nosūtījumu varēs pārbaudīt arī sirdi, tikt uz rentgenu un citiem izmeklējumiem. No COVID-19 Latvijā ir izveseļojušies 88 cilvēki. Cilvēku uzskata par veselu, ja koronavīrusu analīzēs neredz divas reizes. Tos sauc par COVID-19 kontroltestiem. Ja vīruss neparādās analīzēs divas reizes, šāds cilvēks vīrusu vairs arī nepārnēsā un nevar aplipināt citus. Pēc izveseļošanās no COVID-19 ikdienas gaitās cilvēks drīkst doties tikai ar ārsta atļauju. Vakar Latvijā veica 1500 analīžu uz COVID-19. Atklāja 7 jaunus inficēšanās gadījumus. Lielākā daļa saslimušo ir Rīgā. Latvijā pieaug bez darba palikušo cilvēku skaits. Bezdarbnieka pabalstam ļoti daudz cilvēku piesakās kopš aprīļa sākuma, tā ziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Aprīļa pirmajā pusē aģentūra saņēma 10 000 iesniegumu par bezdarbnieku pabalstu. Dienā apmēram 800 cilvēku piesakās bezdarbnieka pabalstam. Tas ir saistīts ar ārkārtējo situāciju Latvijā koronavīrusa izplatības dēļ. Ļoti daudz cilvēku ir zaudējuši darbu viesnīcās un turisma jomā. Ārzemēs Ķīnas pilsēta Uhaņa ir pārskatījusi savus datus par COVID-19. Mirušo skaits Uhaņā esot 2x lielāks, nekā ziņoja līdz šim. Uhaņu uzskata par pilsētu, no kuras koronavīrus sāka izplatīties. Dati mainījās dažādu iemeslu dēļ. Jaunu informāciju sniedza slimnīcas. Daudzi cilvēki arī esot nomiruši mājās. Šos cilvēkus iepriekš datos neieskaitīja. Ķīnas sākotnējos datus par koronavīrusu jau iepriekš apšaubīja daudzas valstis. Nākamnedēļ atsāks darboties Zviedrijas automašīnu rūpnīca Volvo. Tā pieder ķīniešu uzņēmējiem. Volvo mašīnas atsāks ražot Zviedrijā un Beļģijā. Šobrīd rūpnīcas nedarbojas koronavīrusa izplatības apturēšanai noteikto ierobežojumu dēļ. Maija vidū Volvo mašīnu ražošanu plāno atsākt arī Amerikā, rūpnīcā Dienvidu Karolīnā. Par sportu. Pirmās formulas pilots Sebastians Fetels pēc šīs sezonas cer palikt Ferrari vienībā. Fetels runā ar Ferrari vienības vadību par jauna līguma noslēgšanu. Fetelam pēc šīs sezonas beigsies līgums. Viņš būs tā saucamais brīvais aģents. Ferrari komanda līdz 2024. Gadam noslēdza līgumu ar Šārlu Leklēru. Viņam daudzi prognozē vismaz vienu uzvaru F1 čempionātā. F1 jaunā sezona varētu sākties 5. jūlijā Austrijā. Un laika ziņas. Rīt Latvijā stiprais vējš pierims, debesis būs daļēji mākoņainas. Rītdienā uzspīdēs arī saule. Saulēnākā diena būs rīt piekrastē. Vietām neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt -1, +4 grādi, rītdienā +6, +10 grādu. Rīgā šonakt un rītdienā bez nokrišņiem ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās nepārsniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +2, +3 grādi, rītdienā +7, +8 grādi, laika tips 2. Labvēlīgs.